Sýja 108, skald, Mattías Jokumsson.
Ó faðir, gjör mig lítið ljós. Ó faðir, gjör mig lítið ljós um lífsminns stutta skeið til hjálpar hverjum hal og drós sem hefur vilst af leið. Ó faðir, gjör mig blómstur blítt sem brosir öllum mót og kvíðalaust við kalt og hlýtt er kyrrt á sinni rót. Ó faðir, gjör mér ljúflingslag sem lífgar hug og sál og vekur sól og sumardag en svæfir storm og bál. Ó faðir, gjör mig styrkan staf að styðja hvern sem þarf, uns allt það pund sem Guð mér gaf, ég gef sem bróður arf.